Kalvarija je deo starog jezga Beogradske opštine Zemun. Izgrađena je na bregu na nadmorskoj visini od 116 metara, što znači da je na uzvišenju od 35 metara u odnosu na centar Zemuna, koji se nalazi na 81 metar nadmorske visine. Druga dva brda na kojima je podignut stari deo Zemuna su Ćukovac i Gardoš, a u ravnici ispod njih je, na mestu sadašnjeg donjeg zemunskog grada, u rimsko vreme nastalo naselje Taurunum. Kalvarija je izgrađena posle prvog i najvećim delom nakon drugog svetskog rata, na prostoru gde su ranije bili letnjikovci i vinogradi bogatih Zemunaca, nešto kao što je Dedinje bilo za stari Beograd. Pod Kalvarijom se danas podrazumeva kraj ograničen Prvomajskom i Železničkom ulicom, kao i Tošinim bunarom i Bežanijskom kosom, dok je nekada taj kraj obuhvatao samo stari deo Kalvarije, na bregu iznad Tošinog bunara i Zlatiborske ulice. Starom kraju, karakterističnom po porodičnim, jednospratnim ili prizemnim kućama i mirnim ulicama sa dosta zelenila, kasnije je priključeno i novo solitersko naselje u ulici Marije Burseć, zatim park Jelovac, industrijski objekti i magacini Navipa, Simpa i drugih preduzeća, sve do naselja Železnička kolonija. Do Kalvarije se vozilom dolazi iz gornjeg grada, dok prilaz iz donjeg grada vodi starim, popločenim stepeništima. Jedno stepenište je od parkića Kalvarija prema ulici Prilaz, a druga dva su prema Tošinom bunaru. Posebna atrakcija Kalvarija je veliki park Jelovac, koji je dobio ime po prezimenu predratnih vlasnika Zemunske ciglane i zemljišta na kome je podignut park. U njemu je na površini od 4 hektara, pored sportskih terena i igrališta za malu decu, povezanih pešačkim stazama, zasađeno i preko 400 stabala, pa ovo mesto predstavlja pravu zelenu oazu Zemuna. Samo ime naselja Kalvarija potiče iz vremena austrijske vladavine i zadržalo se od 18. veka do danas. To je zapravo latinski naziv za put krsta ili brdo u blizini Jerusalima, čije je ime na aramejskom jeziku Golgota. Danas na Zemunskoj Kalvariji živi oko 12.000 stanovnika i naselje ima 3 dečije vrtića i osnovnu školu Rade Končar. Stanovnici Kalvarije, kao u ostalom i svih drugih delova Beograda, mogu, ukoliko im je to potrebno, da u prevodilačkom centru Akademije Oxford urade prevode svojih zvaničnih dokumenata ili javnih isprava u okviru više od 40 jezika, ali i da dobiju overu prevoda prema zakonski definisanoj proceduri. Takođe, se kod nas mogu obučiti za rad na računarima, naučiti neki strani jezik na sertifikovanim kursevima koje organizujemo, ili se i prekvalifikovati i dokvalifikovati, odnosno profesionalno osposobiti za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, i kvalitetno se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija prevode i overavaju sledeća dokumenta. U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, tako da nam se možete obratiti u vezi sa bilo kojim službenim materijalom za koji vam je potreban prevod i legalizacija prevoda, u skladu sa procedurom koju propisuje zakon. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija kvalifikovani su za obradu svekolike poslovne dokumentacije, to jest spisa koji se upotrebljavaju u biznisu na međunarodnom nivou. To su, na primjer, raznovrsni tipovi poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, bilansi stanja, revizorski izveštaj, ulazne i izlazne fakture i izvodi iz Agencije za privredne registre APR-a. prevodilac i sudski tumač Kalvarija, izdaje overene prevode i različitih poslovnih odluka, poreskog identifikacionog broja, PIB-a, finansijskih izveštaja, kao i osnivačkog akta preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansa uspeha, godišnjih izveštaja i ostalih materijala ovog tipa. Budući da se u modernom biznisu vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prisutna je i potreba za prevodom i overom dokumenata koji se u tu svrhu koriste. Tako prevodilac i sudski tumač Kalvarija obrađuje i predmere, obrasce, opšte uslove, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Poslovna dokumentacija se, u širem smislu, odnosi i na različite stručne materijale, koji imaju veze sa tehnikom, naukom ili građevinom, pa iz ovih oblasti prevodioci i sudski tumači Kalvarija rade sa naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje i građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. U domen rada naših stručnjaka spadaju i pisani materijali koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, koji se obavljaju na nivou više država. Tako prevodioci i sudski tumači Kalvarija prevode i overavaju presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao i druga pravna akta, u koja, recimo, spadaju različiti pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, punomoćja, ovlašćenja i pravno utemeljeni sporazumi, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. S obzirom na to da se danas mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne preparate i lekove, vrlo često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo različita dokumenta iz oblasti medicine i farmacije. Iz pomenutih oblasti, prevodioci i sudski tumači Kalvarija rade sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i mnogim drugim sličnim pisanim materijalima. Od ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Kalvarija prevode i overavaju pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. U takvu grupu dokumenata mogu se svrstati i različite vrste potvrda, uverenja, dozvola, zahteva, saglasnosti i izjava, koje je prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi u inostranstvu, ukoliko se podnosi neki zahtev ili ostvaraju konkretna lična prava. Tako prevodioci i sudski tumači Kalvarija profesionalno obrađuju potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, dozvolu za boravak, a uz to i potvrdu o stanju na bankovnom računu, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koje se vrlo često traži, s obzirom na to da je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. U širem smislu, moglo bi se reći da se na ličnost jedne osobe odnosi i takozvana obrazovna dokumentacija, tačnije rečeno, pisani materijali kojima se u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili koji su na neki način povezani sa konkretnim obrazovnim institucijama. Iz ove oblasti, prevodilac i sudski tumač Kalvarija radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima, zatim sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, naravno, sa diplomama i svim dodacima koji se na njih odnose. Budite uvereni da će sva vaša dokumenta koja nam dostavljate na prevod i overu biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste zloupotrebe. Naime, prevodioci i sudski tumači Kalvarija su pre stupanja na dužnost prošli sve predviđene provere podobnosti za bavljanje jednim tako odgovornim poslom i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Time su se zvanično obavezali, kako na rad prema važećim zakonima, tako i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju na prevod i overu. Oni će, dakle, kao poslovnu tajnu, čuvati sve podatke koji im se tokom rada otkrivaju i maksimalno poštovati vašu privatnost. Tako ćete, ako odlučite da nas angažujete za obradu svojih zvaničnih materijala, osim vrlo kvalitetnog prevoda i overe prema standardnoj proceduri, dobiti i bezuslovnu diskreciju i svu sigurnost koja je potrebna prilikom rada sa službenim materijalima. U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Kalvarija? Stručnjaci koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave obradom vaših zvaničnih materijala stekli su potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, kako evropskih, tako i onih koji se govore u drugim delovima sveta. Osim uvek aktuelnih i po broju govornika najrasprostranjenijih jezika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, portugalski i španski, kod nas se radi i sa onima koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara na ovim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su na primjer estonski, korejski, pakistanski, hebrejski, romski i persijski jezik. Prevodioci sudski tumači Kalvarija mogu da urade i prevode koji na jednoj strani uključuju grčki, italijanski, arapski, turski, češki, zatim poljski, slovački, ali i holandski, ukrajinski ili neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su danski, finski, norveški i švedski. Klijentima možemo da ponudimo i obradu dokumentacije u okviru jezika koji se govore u našim susednim zemljama ili u onima sa kojima smo nekada delili zajedničku državu, kao što su slovenački, hrvatski, bosanski i makedonski, zatim albanski, bugarski, rumunski i mađarski. Osim kineskog i japanskog, prevodilac i sudski tumač Kalvarija poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa latinskim jezikom, koji se istina već vekovima nigde ne govori, ali je i u naše vreme zastupljen u stručnim pisanim materijalima vezanim za farmaciju, veterinu, medicinu ili pravne nauke. U prevodilačkom centru Akademije Oxford, prevod i overu zvaničnih materijala mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da se u našoj profesionalnoj ekipi nalazi i izvanredno dobar poznavalac znakovnog jezika, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć. S obzirom na to da Akademija Oxford neprekidno nastoji da poboljšava kvalitet usluga koje može da ponudi svojim klijentima, ali i da svoj rad prilagođava zahtevima savremenog tržišta, osim uobičajenog prevoda sa nekog stranog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, prevodilac i sudski tumač Kalvarija može da uradi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Reč je o tome da su naši jezički stručnjaci u toj meri profesionalni, stručni, iskusni u prevođenju, kao i da poseduju brojna i raznovrsna interesovanja i afinitete. Da mogu dati materijal izvorno sačinjen na stranom jeziku, ukoliko je to potrebno klijentu, u jednom potezu da prebace na drugi traženi strani jezik, a da pritom uopšte sadržaj dokumenta ne prevode na srpski. Isti posao se u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, prema principu korak po korak, to jest spisi se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, a posle toga sa srpskog na ciljeni strani jezik. Neposredno metodom rada, prevodioci i sudski tumači Kalvarija omogućavaju klijentima da znatno brže i po nižoj ceni dođu do materijala na jeziku kojem je potreban, s obzirom na to da ovaj posao obavljeno vrlo efikasno, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, jer nije potrebno da za to angažujemo više stručnjaka različitih profila. Da bi kvalitetno mogli da obave sav posao koji njihovo zvanje podrazumeva, prevodioci i sudski tumači Kalvarija morali su da steknu sve potrebne kvalifikacije koje su za to potrebne. Oni su naime sa najvišim ocenama diplomirali na traženim smerovima filoloških fakulteta i od državnih organa dobili validnu licencu za rad. Mnogi među njima su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što svakako utiče na kvalitet usluga koje mogu da ponude svojim klijentima. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija izvanredno dobro poznaju sve segmente jezika za koje su specijalizovani, kao što su pravopis, gramatika, sintaksa i ostalo, a kako pored prebacivanja sadržaja na novi jezik, obavljaju i legalizaciju prevoda, prema zakonski utvrđenoj proceduri, savršeno dobro znaju i sve vladajuće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se koristi u ovom tipu pisanih materijala. S obzirom na to da imaju bogato profesionalno iskustvo, obrazovanje na zavidnom nivou, organizacione sposobnosti i neosporne stručne kvalifikacije, prevodioci i sudski tumači Kalvarija mogu klijentima da omoguće da na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po više nego povoljnim cenama, dobiju punu obradu svojih zvaničnih materijala, preciznije rečeno, prevod na željeni jezik i overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog stručnjaka. Nakon toga, ovako obrađene spise možete slobodno koristiti u pravnom prometu, jer sa zakonske tačke gledišta imaju istu vrednost kao i bilo koji drugi original. Prevodilac i sudski tumač Kalvarija radi na sledeći način. Proces obrade zvanične dokumentacije može se podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na novi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ova dva segmenta obrade, međutim, uslovljavaju jedan drugog, jer bez kvalitetnog prevoda materijal ne može biti regularno overen i obrnuto. Dokument prebačen na novi jezik koji nije legalizovan sa stanovišta prava i zakona nema nikakvu vrednost. Posao prevođenja službenih materijala je vrlo odgovoran i zahtevan, s obzirom na to da se očekuje da prevodioci i sudski tumači Kalvarija celokupan sadržaj osnovnog materijala tačno izraze na novom jeziku i omoguće potpuno razumevanje onoga što je napisano. Posebnu pažnju poklanjaju prevođenju stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasni i nedvosmisleni, jer njihovo značenje utiče na smisao celog zvaničnog dokumenta. Prilikom prebacivanja sadržaja na traženi jezik, prevodilac i sudski tumač Kalvarija strogo poštuje gramatičke, pravopisne i ostale normative jezika na koji prevodi, kao i njegov duh, u opštem smislu, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i vrlo je karakterističan i prepoznatljiv po šablonskom pisanju, formalnom izražavanju, ukalupljenoj leksici i sintaksi i odsustvu elemenata naracije ili emotivnosti. Kada se prevod završi, prolazi dve stručne kontrole. Prvu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci, nezaobilazni u našem profesionalnom radu, koji će korigovati i one greške, nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalom, koje pri prvoj kontroli eventualno nisu bile uočene. Tako doteran materijal na novom jeziku ulazi u postupak overe, kada će biti vrlo pažljivo i detaljno upoređen sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima u tu svrhu takođe mora dostaviti na uvid. Cilj ovog postupka je da prevodilac i sudski tumač Kalvarija potvrdi potpuno poklapanje prevedene i izvorne verzije dotičnog materijala, kako prema sadržaju, tako i prema stručnim izrazima i terminima i stilu izrade. Ako je to zaista tako, overiće prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, potpisati ga i na taj način ga uvrstiti u pravno važeće materijale, koji imaju istu vrednost kao i bilo koji drugi original i mogu se slobodno koristiti u zvaničnom pravnom prometu. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija mogu da vam ponude i ove usluge. Kako je kompletna obrada službenih materijala najpovoljnija i u finansijskom pogledu najisplativija za naše stranke, najčešće upravo i dobijamo zahteve da uradimo prevod konkretnog dokumenta, ali i overu prevoda prema proceduri definisanoj zakonom. Međutim, budući da prevodioci i sudski tumači Kalvarija uvek nastoje da izađu u susret svim zahtevima svojih klijenata, prihvatit ćemo i da samo overimo materijale koje je na traženi jezik već preveo neki stručnjak van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Morate ipak znati da smo i u slučaju ovakve profesionalne usluge obavezni da do kraja sprovedemo proceduru koju propisuje zakon, a koja podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim spisom, koji nam u tu svrhu takođe možete dostaviti na uvid. Važno je i da naglasimo da ovaj postupak nije rezervisan samo za prevode koji nisu radili prevodioci i sudski tumači Kalvarija, već je to uobičajena procedura prilikom legalizacije bilo kog materijala na novom jeziku. Ukoliko dakle prevodilac i sudski tumač Kalvarija ustanovi i da vaš prevod u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima, kao i stilu izrade, potpuno odgovara izvornom dokumentu, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj ručni potpis. Sada ovaj materijal možete bez ikakvih ograničenja da koristite u međunarodnom pravnom prometu. Budući da je sa stanovišta zakona, on u istom rangu kao i bilo koji drugi original. Ako se međutim ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, ili pak u njemu postoje neka odstupanja od teksta izvornika, prevodilac i sudski tumač Kalvarija neće moći da uradi zvaničnu overu. I tada će najverovatnije predložiti da lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i veoma važni članovi naše profesionalne ekipe, urade redakturu spornog teksta, koje se pre svega sastoji u temeljnom jezičkom pregledu prevoda i originala, izjednačavanju ova dva dokumenta u svim predviđenim pojedinostima, ali i u ispravljanju svih gramatičkih, pravopisnih, slovnih, stilskih i drugih jezičkih grešaka, kao i u kontroli i korigovanju prevoda stručnih izraza i termina, koji svakako moraju biti krajnje jasni i nedvosmisleni, jer utiču na tumačenje samog zvaničnog materijala. zahvaljujući intervenciji naših stručnjaka, bit ćete pošteđeni dodatnih većih troškova, koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta. I za znatno kraće vreme i manje novca, dobit ćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija izuzetno poštuju vreme svojih klijenata i čine sve što je u njihovoj moći da posao koji im je poveren završe u što kraćem roku. Ipak ponekad se desi da korisnik nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, budući da što pre mora da dođe do materijala na jeziku koji mu je potreban. Pa tada možemo da ponudimo takozvani hitan prevod dokumenata, koji je karakterističan kako po brzini izrade, tako i po mogućnosti koju klijent dobija da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija će se maksimalno angažovati da zahteve svojih korisnika ostvare u predviđenom roku, uz nesmanjen nivo kvaliteta prevoda. Cena ove prevodilačke usluge će usled povećanog pritiska i rada u otežanim okolnostima biti više od regularne, jer se tada pored osnovnih troškova naplaćuje i takozvana taksa za hitnost. Iznos ovog dodatka uslovljen je kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak posla. Što je taj vremenski period duži, iznos takse će biti niži. Na koji način ostvariti saradnju sa stručnjacima Akademije Oxford? Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Kalvarija prave osobe za obradu vaših službenih materijala, imat ćete samo obavezu da nam, na odgovarajući način, dostavite originalna dokumenta ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Spise možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam pojasniti i ostale detalje naše buduće saradnje. Druga mogućnost je da nam materijale pošaljete na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na području glavnog grada. Jedino u slučaju da tražite da uradimo hitan prevod, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mail, jer je to najbrži put do naših prevodilaca. A u ovoj situaciji nam je svaki trenutak dragocen za ispunjenje vaših zahteva u predviđenom roku. No i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina što pre budete mogli, donesete ili pošaljete originalne spise. Jer bez njih, prevodilac i sudski tumač Kalvarija ne može da izvrši zvaničnu overu. Ovakav princip dostave u svim drugim situacijama nije predviđen. Prosto zato što se na taj način ne mogu dostavljati originalni materijali. Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i možete ih, ako vam tako odgovara, lično podići u nekoj od naših poslovnica u Beogradu ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Morate znati da cenu dostave sami plaćate, i to potpuno nezavisno od troškova prevoda, overe, redakture i ostalih poslova koje su za vas u konkretnoj prilici obavili naši stručnjaci. Ovo dugovanja najverovatnije ćete izmiriti plaćajući direktno kuriru prilikom preuzimanja materijala, a sama cena opisane usluge bit će naravno obračunata prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Bitno je i da naglasimo da se cena prevoda formira shodno broju obrađenih strana, ali i da se na veće količine materijala uglavnom daje neki popust. Prevodioci sudski tumači kalvarija pridržavaju se pravila svoje profesije, po kojoj se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako su u najvećem broju slučajeva na jednoj njihovoj strani nalazi znatno kraći tekst. Dodatne informacije o overi zvanične dokumentacije. Osim overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i legalizacija takozvanim apostil pečatom, koja je uvedena na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čija je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se apostiliranje dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu, sprovodi i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Apostil overa nije predviđena za sve tipove zvaničnih spisa, te se tako recimo nikada ne primenjuje kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod onih koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Postupak overe apostilom nije isti za sve tipove službenih materijala, mada on ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač. Tako je kod nekih dokumenata potrebno da prvo prevodioci i sudski tumači urade prevod sadržaja na traženi jezik i overu prevoda svojim zvaničnim pečatom, a nakon toga se materijal nosi u osnovni sud na apostiliranje. U drugim prilikama se međutim prvo radi apostil overa, a onda prevodioci i sudski tumači završavaju svoj deo posla. Uz to se često dešava da se traži da, osim teksta samog dokumenta, i sadržaj apostil pečata bude preveden na ciljeni jezik, jer je on uređen u obliku štambilja, u kojoj su na tačno propisan način uneti odgovarajući podaci. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je apostilom overiti samo prevod dokumenta, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. S obzirom na to da prevodioci sudski tumači kalvarija nisu zaduženi za sprovođenje apostiliranja, oni nemaju ni profesionalnu obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka, te će vam o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj ćete se o svemu podrobno raspitati. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete ga koristiti u budućnosti, jer na taj način osiguravate dobijanje valjanih i upotrebljivih informacija. Ako ustanovite da je za vaš konkretni dokument potrebna overa apostilom, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev, ali i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za apostil overu? Sva obaveštenja o apostiliranju materijala, koji će se koristiti u inostranstvu, možete potražiti u odgovarajućoj službi nekog od tri osnovna suda u Beogradu, a najbolje bi bilo da se, kao stanovnici Kalvarije, koja se nalazi na području opštine Zemun, obratite trećem osnovnom sudu koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. Dotični sud se nalazi u bulevaru Mihajla Pupina broj 16 na Novom Beogradu, a pomenute informacije možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji je smešten na Vračaru u Timočkoj ulici broj 16. U okviru ove pravosudne ustanove osim službe overe, radi i prvostepeno parnično odjeljenje i drugostepeno građansko odjeljenje Višeg suda. Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da vam pojasnimo sve detalje obrade zvanične dokumentacije, kao i naš način rada. Ali ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nemojte oklevati da nam se obratite telefonom ili mailom, ili dođite lično u neku od naših poslovnica u Beogradu. Svakako ćemo se truditi da vam damo što potpunija objašnjenja. A ako i to bude potrebno, dobit ćete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.